thas presidenti rus Vladimir Putin, ka thënë se voni se ata që përpiqen të nisin luftë të re në lindjet e Ukrainës do ta shkatrojnë këtë vend. Deklarata e Putinit mbetet aktuale dhe sot, tha Lavrov. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Rusia po i lëviz trupat brenda territorit të saj dhe se kjo nuk duhet të shqetësoj askënd. Ne duhet të bëjmë roje përballë aktivitetit intensiv të trupave të NATO-s në perimetrin e kufive rus, tha Peskov. Pas deklaratave të Lavrovit dhe Peskovit, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price paralajmëroi Moskën kundër friksimit të Ukrainës. Jemi absolutisht të shqetësuar me përshkallëzimin e fundit të veprimeve agresive dhe provokuese ruse në lindjet e Ukrainës, u tha Price gazetarve. Ne i kundërshtojmë veprimet agresive që kanë për qëllim të friksojnë dhe të kërcënojnë partnerin ton, Ukrainën, shtoi ai. Rusia, e cila ka aneksuar me forcë gatishullin Ukrainës së Krimes në vitin 2014, ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në luftimet në lindjet e Ukrainës, pavarësisht provave për të kundërtën. Konflikti në rajonet Luhansk dhe Donetsk ka lënë mbi 13.000 njerëz të vrarë. Misioni i OSBE-s në Ukrainë raportoi për qindra shkelje të armpushimit atje në ditët e fundit. Ushtria e Ukrainës ka thënë më 26 mars se 4 ushtarë të saj janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur në bombardimet në Donetsk. Sipas saj, numri i përgjithshëm i ushtarëve të vrarë Ukrainës qysh në muajin dhjetor ka rritur në 19. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Ukrainës, Ruslan Komatchak, ka thënë se Moska po rrit praninë ushtarake në kufi nën maskën e përgatitjes për shërbimet strategjike. Ne jemi duke u përgatitur për të gjitha provokimet dhe reagimet të mundshme ndaj veprimeve të armikut, ka thënë Komatchak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova regjistroi sot 10 viktima dhe 793 raste të reja me sëmundjen COVID-19, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Rastet e vdekjes janë nga komunat Ferizaj 2 raste, Mitrovic 2, Pej 2 dhe nga një rast në Deçan, Kamenic, Lipjan dhe Podujev. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 4033 mostrave. Në 24 orët të fundit, po ashtu janë shëruar edhe 755 pacient nga koronavirusi, që prej 13 marsit të vitit të kaluar e deri më 2 prill, Kosova ka regjistruar në total 92.198 raste me COVID-19. Prej tyre, 1894 pacient kanë humbur jetën dhe 76.402 persona janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 13.902. Së paku 41 persona humbën jetën kur një tren në Tajvan doli nga shinat në një tunel. Autoritetet thanë se ekipet e shpëtimit po përpiqen të futen në vagonet brenda tunelit që sipas tyre janë dëmtuar rënd. Sipas policisë kurudhore të Tajvanit, mbi 70 njerëz u plagosën. Treni raportohet se transportonte rreth 350 vetë. Presidentja e Tajvanit Tsai Ing-wen tha se një numër njerëzish mbetet ende i bllokuar brenda trenit. Sipas raporteve të medjave lokale, aksidenti ndodhi kur një automjet mirëmbajtës ra në shinat e trenit. Aksidenti pranë qytetit Hualian duket se është më i rëndi në Tajvan në disa dekada. Në vitin 2018, 18 persona kanë vdekur si pasojë një aksidenti hekur rrudhor atje. Një aksident më i rënd ka ndodhur në vitin 1991 kur 30 pasagjerë kanë vdekur pas përplasjes së dy trenave. Numri i njerëzve të vaksinuar kundër koronavirusit në Shtetet e Bashkuara po i afrohet 100 milionit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA thanë se mbi 99.6 milion njerëz apo 30% e popullsisë amerikane e kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Sipas tyre, rreth 56 milion njerëz e kanë përfunduar komplet vaksinimin. Kur presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën më 20 janar, ai ka vendosur si qëllim dhënien e 100 milion vaksinave në 100 ditët e para në zyrë. Synimi i ri është dhënia 200 milion dozave. Dy vaksina që përdoren në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, jepen nga dy doza, ndërsa Johnson & Johnson me një. Numri i të infektuarve me koronavirus është përsëri në rritje në SBA, por larg niveleve të para në janar.
Mesatarja shtaditore rasteve është rritur në rreth 66.000, apo rreth 15% më shumë se në periudhat më parshme shtatditore. Udhëheqësi i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalni ka humbur peshë të konsiderueshme në burg, thanë aleatët e tij. Në një postim në kanalin Telegram, ata thanë se Navalni ka peshuar 93 kg kur ka arritur në burg muajin e kaluar, dhe se tani është 85 kg. Ekipi i tij tha se Navalni privohet nga gjumi dhe se rojet e zgjojnë 8 herë në natë. Navalni ka hyrë në grevurie me 31 mars, duke thënë se zyrtarët e burgut nuk i ofrojnë kujdes mjekësor dhe nuk e lënë të flej. Ajo është ankuar për dhimbje akute në shpinë dhe mbirje në këmbë. Navalni, 44 vjeç, aktualisht ndodhet në koloninë korrektuese numër 2, që njihet si një prej burgjeve më të ashpra në Rusi. Ajo është arrestuar në një aeroport të Moskës në muajin janar, më njëherë pasi është kthyer nga Berlini, ku është shëruar nga helmimi me agjent nervor. Navalni është helmuar në muajin gusht në një fluturim drejt Siberisë, ndërsa laboratorët përëndimor kanë treguar se agenti i përdorur në sulm ka qenë Novichok. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënoi përdorimin e dhunës kundër protestuesve në Myanmar. Në deklaratën e lëshuar, thuhet se anëtarët e Këshillit të Sigurimit shprehin shqetësim të thellë për përkeqësimin e shpejtë të situatës dhe e dënojnë fuqishëm përdorimin e dhunës kundër protestuesve pajtësor, ashtu si edhe vdekjet e qindra civilve, përfshirë gra dhe fëmijë. Këshilli përsëriti thirrjen për ushtrinë e Myanmarit që të ushtrojë përmbajtje. Sipas diplomatëve, Kina, fqinje dhe aleatë e Myanmarit ka kundështuar përdorimin e gjuhës më të ashpër në deklaratë. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt. Më shumë se 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Ushtria ka vënë nën arrest shtëpiak udhëheqësit e zgjedhur dhe ka premtuar zgjedhjet e reja pas një viti. Por protestuesit thonë se duan rikthimin e menjëhershëm në demokraci. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, po ashtu për më të rejet e fundit nga Kuvendi i Kosovës që po zhvillon punimet në ni, na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.